Türkmenabadın köçelerinde polisiyanın ilatı gözükçülüğü yeni de güçlendi. Şunlar gedelince çıkan cüvütler yasatanam yaşlar polisiyanın ünsünü çeker. Polisiye saklan cüvütlere basış edip cerime salyar. Livap vilayetinin administratif merkezinde polisi işgarlarının köçede gedelen çediyen yaş cüvütleri korkutup para alayanlığını adatlığın havarçıları 23. aprelde haber verdiler. Onların maglumatlarına göre Türkmenabad'da son günlerde yaş yiğitlerin ençimesi kalışan kızlar bilen el tutuşup seyirgahlarda ve köçelerde gedelen eden vaktinde cemgeçilik tertibine gözükçülük eden polisi işgarları tarafından saklanıptır. Yerli çeşmelerin gurrun veren yağdaylarının biri şehrin baş seyirgahlarının birinde olupdır.
Saat 18.30 tuğru u halaşyan gidim bilen başbaydak meydan çatına arığın kenarına gezelen gelip yörkem karşımızdan serjant pagonu yaş polisi işgari çıkıp köpçülükte bolup yörşünüz nähili. Enen atan köpçülükte ödünü nähili alıp barmaldığını öğretmedi mi? Devlet baydağının yanına Türkmençülüge gelişiksiz hareketleri etmekten utonun uyup teyilgahın merkezine harçalık bağını tarap yörep izine düşme buyurdu. Halaşyanım tolgunup başladı. Harçalıkların arasına hususu ulog ve başka bir polisi işgari durdu.
Deyip Türkmenabatlı yiğit öz baştan geçirenlerini gurrun verdi. Onun söylerine göre polisiye kızın adını, familiasını, yaşayan yerini ve en atasının adlarını sorap ona basış edip başlaptır. Şehirde şehir polisiye bölümüne alıp gitmek için avtologa zor bilen mündürecek boluptır. Yiğit buna karşılık bildiriptir.
Polisiýa garşylyk görkezmek üçin jinayet işini gowudgar diýip haýwat atdy. Gyz aglap ýalbaryp başlady. Soňra polisiýa işgary ulagdan biraz daşa meni alyp gitdi we menden 100 manat sorady. Ýanymda bary ýogy 35 manat pulyň bardygyny aýtdym we ol puly aldy da bizi goýup berdi.
Dip başından geçiren vakalarını gurrun veren yigit aýtdy. Adatlyk bilen anonim gürleşen türkmenabatlylar polisiýa işgärleri özlerini galtaman ýaly alyp barýarlar diýerler. Yerli ýaşaýjylaryň söýlerine görä diňe tehlikelerde ýa-da köpçülük yerlerinde däl eýtem soňky döwürde jaýyň howlusunda oturan ýa-da köçelerin islendik yerinde el tutuşup ýa-da gucaklaşyp barýan ýaşlary taklap polisiýa bölümine alyp gitjek bolýarlar. Polisiýa tarapyndan saklanan ýaşlaryň we olaryň ene atalarynyň söýlerine görä polisiýa işgärleri köplen haýwat atyp ýaşlardan para almagy synaşýarlar. Parany bermekden ýüz öwrýänleri polisiýa bölümine alyp gidip, gyzlaryň en atasyny çağıryp gyzy masxaralamaga çalyşýarlar. Gyzy goraja kolan oglanlara bolsa polisiýa garşylyk görkezdirip, olaryň hosarlarından 700 manada çenli para sorýarlar.
Polisiýa ýaşlary bölüme mejburi alyp gitmeginiň bahanasyny şahsyýetini anyklamaly diýip düşündürýär. Diýmek indi adamlar ýaşaýan ýerinde gezelenje çykanda pasport götermeli boldy. Onuň ýaly düzgün nirede bar diýip soraňda sen köp bilýänmi diýip saňa has hem beter haýwat atýarlar.
Dip Türkmenabadyň ýene bir ýaşaýjysy gurrun berdi. Türkmenistanda häkimetleriň ilaty ilkinji nowatda ýaşlara gözekçiligi soňky aýlarda göz görtele güýçlendirildi. Şu aýyň başynda Aşgabadyň tergäklerinde gezilen çelip din zalyan raýatlar gözekçiligi duçar boldy. Tergäklerdäki polisiýa işgärleri ýaşaýjylara dürülli çäklendirmeleri girdiler we ýokary sınyflarda okuyan okuwçy gyzlaryň we oglanlaryň bilelikde gezilen çetmeginiň öňüni almagy synaşdylar. Fevral ayında yurdun yokuru oku mekteplerinin umumi yaşayış çaylarında yaşayan yaşların özlerine alıp barışı okudun, boş vaktini geçirişi ve hatta tahya giyip giymezliği hem hekimetlerin gözövçülük aslına düştü. Yaşlara bu gözövçülüğün sebepleri var arada Türkmen hekimetlerinden resmi düşündürüş olmadı. Türkmenistan'da rayetlerin köçede el tutuşup yürümeğine karşı çareler önüm amalaşırılıp timundan yon 2022 yılda köçelerden varyan dürlü yaşlardaki cüvütleri saklamak, onları polisiýa bölümüne iltip cerime salmak ve ahlak sapağını geçirmek yali tecrübeler bulutdayım.